U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Katka Brezovská. Firma Kapsch napadla smlouvu o mýtném, podle ní je protiprávní. Úřady zvažují kvůli africkému moru prasat kontroly vepřového masa ze zemí s touto nákazou. V Beskydech v noci na úterý napadl první sníh nadcházející zimy. Firma Kapsch chce zneplatnit smlouvu o mýtném, kterou minulý týden podepsalo ministerstvo dopravy s konsorciem firem CzechToll a SkyToll. Kapsch podal na úřad pro ochranu hospodářské soutěže návrh na zákaz plnění smlouvy. Oznámil to ředitel Kapsche Karel Fikes. Podle něj je smlouva neplatná, protože dál platí předběžné opatření antimonopolního úřadu, které zakazuje podpis smlouvy s vítězem tendru. Mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda říká, že úřad návrh Kapsche prověří. Ministr dopravy Dan Ťok za hnutí ANO uvedl, že námitky společnosti Kapsch jsou prázdné a falešné. Ministerstvo zemědělství uvažuje o kontrolách všeho vepřového masa dovezeného z některých zemí Evropské unie. Nařízení by platilo pro státy, kde se vyskytuje africký mor prasat. Jsou to hlavně Polsko a Belgie. Povinnost by se nevztahovala na tepelně upravené produkty, protože teplo virus zabíjí. Nařízení by podle státní veterinární správy mohlo platit prakticky od začátku října. Největším dovozcem vepřového do Česka jsou Německo a Španělsko. V těchto zemích ale ohniska viru nalezena nebyla. Ministerstvo také chce zmírnit opatření proti africkému moru na Zlínsku. Od posledního nálezu nakaženého divočáka v Česku totiž v říjnu uplyne půl roku. To je doba, po kterou virus přežívá. Dotační program Dešťovka se od 1. října rozšíří na celou Českou republiku. Oznámil to ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO. Rozšíření na všechny domácnosti v zemi se týká nejjednodušší části programu, jen na zachytávání dešťové vody, na zalévání zahrad. Doteď tuto možnost měli jen lidé v oblastech ohrožených suchem. O peníze z Dešťovky tedy budou moci nově žádat také majitelé chat a chalup. Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu dokončují vyšetřování údajně zmanipulovaných dotací pro sport, informuje o tom deník Právo. Případem, ve kterém mezi obviněnými figurují například někdejší šéf fotbalové asociace Miroslav Pelta a předseda České unie sportu Miroslav Jansta, se policisté zabývají roka půl. Právníci obou obviněných Právu potvrdili, že od příštího týdne se začnou seznamovat se spisem. Pelta čelí obvinění z toho, že údajně organizoval přerozdělování sportovních dotací. Mezi stíhanými je také bývalá náměstkyně z ministerstva školství Simona Kratochvílová, se kterou Pelta přidělení peněz údajně domlouval. Desítkám tisíc Čechů, kteří používají mobil s platformou Android, hrozí napadení jejich internetového bankovnictví. Stáhli si totiž aplikaci pro nahrávání hovoru QRecorder, která může být pro aktualizaci zavirovaná. Škodlivý program útočníkům umožňuje vzdálený přístup například k bankovnímu účtu napadeného uživatele. Upozornila na to antivirová společnost ESET. Po náhlém ochlazení v Česku začala topná sezona. Letos přišla kvůli dlouhému létu a teple později než obvykle. Běžně začíná s nástupem školního roku. Radiátory se začaly rozehřívat už v neděli v domácnostech a firmách na západě republiky a postupně se přidávají další regiony. V pondělí začala topná sezona třeba v Plzni, Liberci nebo v Hradci Králové. V úterý pak začaly topit v Praze, Brně nebo Zlíně. V Beskydech v noci na úterý napadl první sníh nadcházející zimy. Sněhový poprašek byl ráno patrný například na Lysé hoře a také dalších vrcholcích. Na hřebenech Krkonoš sněžilo už v noci na pondělí. Počasí ve středu bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno. Teploty 13 až 17 stupňů, na horách kolem 8 stupňů Celsia. Proplácení prvních 3 dnů nemoci u zaměstnanců má být v polovině příštího roku obnoveno. Dohodla se na tom koaliční rada, sociální demokraté a hnutí ANO se domluvili, že pro příslušnou novelu na jednání sněmovny zvednou ruce. Znovu se také na koaliční radě a následně také na tripartitě řešila i výše minimální mzdy. Na částce se zúčastněné strany zatím ale neshodly. V současné době je minimální mzda 12 200 korun. Sociální demokracie původně trvala na jejím zvýšení o 1500 korun. Nyní se rozhodla od původní představy ustoupit a navrhuje růst o 1200 korun, tedy na 13 400 korun měsíčně. Hnutí ANO ale podle ministryně financí Aleny Schillerové stále trvá na svém původním požadavku.
Stanovisko našeho hnutí je neměnné, to znamená, že my trváme dál na 1000 koruně, to znamená na navýšení od 1. ledna 2019 na 13 200. Odpovídá to zhruba 8,2% nárůst, což odpovídá vlastně i nárůstu procentuálním vyjádření průměrné mzdy.
Uvedla Alena Schillerová. Podle zaměstnavatelů by měla minimální mzda stoupnout maximálně o 800 korun, potvrdil to prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.
Co se týče minimální mzdy, stanovisko neměníme. Paní ministrině je tam chvilku a je vidět, že mění názory, ale je to dobře, že umí ustupovat, ale je to málo. My říkáme 800 a názor neměníme.
Odbory nadále požadují růst minimální mzdy o původních 1500 korun. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula připomněl, že dlouhodobě neexistuje shoda mezi odbory a zaměstnavateli a konečný růst minimální mzdy bude tedy muset vyřešit vláda.
Pokud kompromis bude, samozřejmě jsme schopni přijmout jakýkoliv kompromis, protože to má svou hodnotu, ale mezi zaměstnavateli a odbory není v této chvíli prostor, že bychom ten kompromis hledali. Vláda má plnou kompetenci rozhodnout, věřím, že rozhodne moudře.
Naopak koaliční partneři našli shodu na zrušení karenční doby. První 3 dny nemoci začnou zaměstnavatelé zase proplácet od poloviny příštího roku. Náhrada bude ve výši 60% denního vyměřovacího základu. Zaměstnavatelům bude opatření kompenzovat snížení odvodu o 0,2% na zdravotním pojištění. Odbory podle Středuly zrušení karenční doby vítají. Je ale podle něj potřeba, aby na dodržování nemocenské víc dohlíželi zdravotní pojišťovny.
My si myslíme, že lidé nemocní jsou a toto umožní důstojně, aby se léčili, aby byli zajištěni, aby ty první 3 dny nepřišli o příjem. Myslím si, že každému slušnému zaměstnavateli i zaměstnanci stojí za to se vyléčit, aby mohl být zcela zdrav.
Firmám se plánované zrušení karenční doby nelíbí. Zaměstnavatele tvrdí, že by se mohla nemocenská zneužívat. Proti změnám je například Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Podle jejího viceprezidenta Zbyňka Dandy to zhorší situaci podnikatelů a živnostníků.
Je to další písek do podnikání v České republice, protože to není jenom ta karenční lhůta, ale to je samozřejmě minimální mzda a tak dále, nebudu to rozvádět dál. A my jsme od začátku jsme samozřejmě proti tomu.
Zrušení karenční doby prosazuje ve vládě sociální demokracie, pro kterou šlo o jeden z důvodů, proč vstoupila do koalice.
Posloucháte Rádio Praha.
Lékařským fakultám na českých univerzitách hrozí, že na nich za pár let nebude mít kdo učit. Mladí tam nepřicházejí a současní stárnou. Průměrný věk profesorů je 63 let. Jedním z důvodů je i finanční ohodnocení lékařů pedagogů. Pomůže tedy krizi českého medicínského školství vyřešit národní akční plán a jsou peníze jediným problémem zdravotnictví? O téma se zajímala Šárka Feniková.
Děkani lékařských fakult se shodují na tom, že mezi nejvíce ohrožené obory patří ty preklinické. Získat pedagogy například histologie, patologie, patofyziologie nebo anatomie není vůbec snadné. Ostatně taková je zkušenost i profesora Karla Smetany, přednosty anatomického ústavu první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který zde pracuje už přes 30 let a celým ústavem mě provedl.
Já si poprosím o klíč, paní sekretářku, a možná bychom pak mohli jít do muzea. A vlastně začínáme v jakési části, která je taková ta stará anatomie, protože je to srovnávací anatomie, což je disciplína, která byla pěstovaná právě v tom 19. století, když ústav vznikl.
Kdybych byla student prvního ročníku, na co byste mě poprvé, když bych sem vstoupila, co byste mi ukázali?
Já bych vás teda vzal té velrybě, je to plejtvák malý. Když se podíváme z boku a podíváme se na jeho končetinu, tak vidíme, že má opravdu kloubovitý tvar. Ale ta stavba té končetiny je vlastně velmi podobná podle stejného výstavbového principu, podle kterého se skládá naše ruka. Ale když to spojíváme na naši ruku, ta stavba je principem stejná, ale protože se specializovala na úplně jinou funkci, ta vnější tvar je ploutev a nikoliv moje ruka. A pak bych vázal další moc zvířátku, a to je netopír. Vidíme, jak má prakticky úplně stejnou stavbu končetiny, i když předloketní kost má pouze jednu. Vidíme, jak má velmi dlouhé prsty a na ty vlastně je napnutá potom ta létací blána, která pak zasahuje až ke kostře zadní končetiny. Takže opět stejný výstavbový princip, jako má moje ruka, stejný stavový princip, jako má ta velryba, ale úplně jiná funkce, protože tady to není ploutev, ani ruka, tady je to křídlo.
Teď kráčíme po schodech dolů.
Teďka kráčíme po schodech dolů, podíváme se do praktikárny. Prosím. Takže tady studenti sedí a tady se učí na preparátech, vlastně, které jsou hotové, jak vypadá skutečně stavba lidského těla. Snažíme se, co nejvíc to jde, aby studenti měli možnost pracovat nebo učit se na lidských kostech, protože, nebo na pravých kostech, nikoliv na maketách, protože přece jenom sebelepší maketa není tak dobrá, jako je pravý materiál. Tady nejsou, tam se normálně z hygienických důvodů nesmí nikdo jiný než studenti a teď to nejsou vlastně nikde žádná těla. A je to teďka vyčištěné, takže se můžeme jenom podívat, takhle moderně vypadají naše pitevny, které mají novou vzduchotechniku a na druhou stranu jsou tady původní pitevní stoly z toho 19. století, které jsou z krásného sliveneckého mramoru.
Kdy se student dostane poprvé na pitevnu?
Student se dostane poprvé na pitevnu zhruba po tom, co měsíc je ve škole.
Takže to je hodně brzy.
Velmi brzy.
To přecházíme jenom po chodbě kousek dál a sem chodí studenti tady na přednášky.
Pardon, omlouvám se.
Já ti uvedu.
Neuvadí, tady mám jenom paní rektorku z rozhlasu. Takže tady právě probíhá kadaverózní kurz. Ta posluchárna je také původní, je vlastně z doby, kdy byl založen ústav. Teď byla rekonstruovaná, repasovaná vlastně, abychom to úplně dlouho nerušili. Tak vám ukážu tady, na kterou jsem hrdý. Tady je kamenný práh a ten práh ty generace studentů takhle prošlapaly. Takže to ukazuje, že opravdu jako česká medicína chodila přes tento práh, protože vlastně ten kámen nevydržel ten nápor těch 10 000 nohou těch studentů, kteří šli do té posluchárny.
Je tam taková sympatická prohlubeň.
Jsou to asi 3 cm.
Takže jste nedovolil, aby to srovnali prostě?
Ne, oni chtěli dát nový práh, já jsem říkal, ne, ten prošlapaný tady musí zůstat. A podíváme se ještě do laboratoře tkáňových kultur. A protože moderní anatomie je velmi dynamická a abychom nepopisovali pouze popisy, tak se hledá, jaké jsou třeba vztahy mezi buňkami v těle, které spolu jak komunikují, co dělají, když se něco poničí, že to prostě dá, něco se tam přihodí. Tak to modelujeme ve tkáňových kulturách. A tady by nám o tom asi něco řekla Karolína, která ty buňky velmi pravidelně pěstuje a stará se o ně.
Tady vidíme 3 laminární boxy.
Říká Karolína Strnadová.
A právě tady kultivujeme různé typy buněk, hlavně dermální fibroblasty z kůže a já se konkrétně zabývám taky prací na melanomu, to znamená na maligním onemocnění kůže.
Tak a teď se vrátíme. My se nacházíme v krásné čtvercové místnosti, která dýchá historií.
Je to knihovna našeho ústavu, ústav byl vůbec založen nebo otevřen v roce 1875 jako anatomický ústav Německé lékařské fakulty. A tato knihovna, takto její zařízení někdy z konce 19. z počátku 20. století.
A mě by zajímalo, jestli anatomie byla vaše volba už při studiu nebo po studiu?
Dokonce před studiem, když jsem chodil na gymnázium, tak mě velmi zajímala herpetologie, bakratologie, nauka o obojživelnice podobně, chtěl jsem být přírodovědec. A v té době jsem se určitou shodou náhod setkal s tehdy mladým panem asistentem Grimem tady z tohoto ústavu, který se věnoval vývoji obojživelníků, což mě velmi zachvátilo a uchvátilo. Takže jsem jako mladý gymnazista jsem začal chodit a tím zároveň trochu opadla můj zájem o přírodovědu, protože v té době mně přišlo, že embryologie zajímavější se dělá právě na tomto ústavu a tudíž jsem si říkal, půjdu sem studovat medicínu, abych se mohl chodit. A když jsem sem přišel, tak od té doby jsem tady vlastně setrval až do teďka.
Ovšem takových jako vy asi úplně není tolik takových srdcařů. Jak se tedy získávají noví kolegové pro anatomický ústav?
Získávají se poměrně těžko. Bohužel mladí absolventi lékařských fakult vůbec nemají zájem, jak pracovat na teoretickém pracovišti. Spíše mají touhu potom jít do klinické praxe a opravdu léčit. Občas se zadaří, a získáme některé motivované absolventy přírodovědecké fakulty, jako třeba byla Karolína, s kterou jste mluvili, kteří mají pro nás veliké kouzlo v tom, že přece jenom jsou na přírodovědě vzdělávání ve vědě více než je medic. Takže jako pro vědu jsou velmi dobří, ale na druhou stranu jim velmi chybí takový ten background té medicíny, což je důležité pro výuku studentů lékařství, což musí tyto lidé velmi složitě a komplikovaně dohánět. My jsme na ně do té míry přísní, že chceme, aby udělali zkoušku z anatomie, potom chodí s nějakým starším pedagogem na praktika, aby získali přece nějaké další vědomosti a znalosti. A teprve, když potom jsme přesvědčeni, že před studenta mohou, tak i před studenta vypustíme. Ale bychom moc rádi, kdybychom měli více mladých lékařů, a to se nedaří. My máme spoustu mladých lékařů na částečné úvazky. Jsou to většinou ti, kteří tady pracovali třeba jako postgraduální studenti a pak tady zůstanou na 0,2 a podobně a mají jedny praktika, občas jdou do pětevny odpoledne. Ale s tím je to už se jako provoz docela špatně udržuje.
Z dat 8 lékařských fakult v České republice vyplývá, že docentům je průměrně 55 let. Celkem 41% z nich je starších 60 let a 14% má dokonce více než 70. Průměrný věk profesorů je pak 63 let. Noví adepti, kteří by je v budoucnu přirozeně nahradili, ale nejsou. Proč? Vysvětluje děkan první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a současně předseda Asociace děkanů lékařských fakult profesor Alexi Šedo.
Aby se někdo stal docentem a posléze profesorem, tak musí být nejdříve PhD, musí mít za sebou, řekněme, vědeckou kvalifikaci, zároveň odbornou kvalifikaci v tom kterém oboru. A problém je, že aby toto člověk mohl takto tu kariéru svou budovat životní, tak musí po nějakou dobu být spojený s medicínským školstvím, s lékařskou fakultou. A bohužel lékařské fakulty, které jsou financovány cestou ministerstva školství a potažmo vlastně po přerozdělování ještě univerzitami, tak vlastně jsme zjistili, že ti jednotliví specialisté, kteří se na výuce podílejí, tak jejich příjem za tu výuku a za tu akademickou součást té medicíny je poloviční, než je příjem stejně starého odborníka, který se pohybuje v klinické medicíně jenom v nemocnici. Tak je celkem na snadě, že jako když někdo je lékař nebo biomedicínský odborník a má si vybrat, jestli půjde do zdravotnictví za X, anebo jestli půjde do školství za půl X, tak ten výběr tím je značně ovlivněn.
Lékařské fakulty na tento fakt upozorňují už řadu let. Výmluvné statistiky v kombinaci s hrozícím nedostatkem lékařů v rámci celého systému českého zdravotnictví vedly nakonec ke vzniku Národního akčního plánu. O co jde, vysvětluje náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Roman Primula.
V podstatě v té první etapě chceme alokovat do rezortu školství 6-8 miliardy korun, které by šly skutečně exkluzivně na lékařské fakulty, které by zvýšily platy i nástupní platy mladých asistentů, kteří budou přicházet na ty lékařské fakulty a v podstatě tím zabezpečit vyšší průchodnost. A ten cíl je zcela zřejmý, měli by za toto, tak říkajíc, přilepšení do svého rozpočtu produkovat zhruba o 15% více mediků, to znamená, tady nejde ani tak o to, že jich bude o 15% více na vstupu, ale my potřebujeme hlavně, aby byli na výstupu z těch lékařských fakult.
Ta částka, která jim umožní se připravit na to, aby pro ten první ročník zajistili vlastně všechno to, o čem jste mluvil, ta přijde kdy na lékařské fakulty?
Skutečně částka asi 150 milionů putuje na lékařské fakulty už v tomto roce, to znamená, ta byla uvolněna z rezervy, ještě mimo tento projekt, který je schválený od příštího roku, a ta by měla umožnit vlastně tu úvodní stabilizaci a náběr vlastně nových studentů už na ten prvotní rok 2019.
Národní akční plán tedy sice garantuje peníze pro medicínské školství, ale jak zaznělo, je také spojený s navyšováním počtu přijímaných studentů. Výsledky si chce pohlídat i minister školství Robert Plaga z hnutí ANO.
Toto je probráno jak z děkany lékařských fakult, tak z rektory jednotlivých vysokých škol. Já musím říct, že si pohlídáme, aby ty prostředky doputovaly skutečně k lékařským fakultám a aby se nestratily někde cestou. A na druhé straně pohlídáme si i ty jednotlivé lékařské fakulty, zdali skutečně dochází i ke zlepšování kvality výuky a třeba neklesá počet neúspěšných studentů. Protože naším cílem není pouze nabrat ty studenty, ale samozřejmě i úspěšné kvalitní absolventy. kteří pak do toho systému budou vstupovat.
Je to pro lékařské fakulty splnitelný plán?
Pro nás to bude představovat závazek v tom, že my samozřejmě si můžeme vytipovat odborníky, ale musíme je tedy motivovat k tomu, aby zůstali.
Říká děkan první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Alexi Šedo.
Musíme vytvořit také podmínky třeba právě pro tu vědeckou práci, aby byla smysluplná, aby byla kompetitivní s tím se v zahraničí. Nejedná se jenom o platy, ale jedná se o, řekněme, vybavení laboratoří, vybavení praktikáren pro studenty, protože ty studenti se učí. Dneska potřebujeme řadu trenažérů, modelů, které se používají. My musíme být připraveni kapacitně na to, abychom tedy mohli přijmout studentů více, takže se jedná i o investice, řekněme, do rozšíření studijních prostor. My se budeme samozřejmě zamýšlet nad tím, když budeme mít možnost mít dostatek učitelů, abychom studenty učili ještě individuálně, než je tomu tak. Teď můžeme následně diskutovat o uspořádání výuky v těch posledních ročnících studia s rozšířením spolupráce s lůžkovými zařízeními, protože na jednu stranu nemocnice, nejenom fakultní, ale i další nemocnice, vnímají jako prestižní příležitost to, že se mohou studenti učit u nich, jenomže to zase znamená to, že musíme rozšířit učitelský sbor a že musíme rozšířit možnosti, které na těch pracovištích jsou, a sama ta výuka představuje zase další náklady. Takže jako my budeme muset prokázat, že ty peníze samozřejmě půjdou do učitelů, tak abychom si mohli vybírat ty učitele, které chceme, a ne ty, kteří nám zbydou. Ale zároveň budou náklady spojené samozřejmě i s určitými modifikacemi studijních programů a rozšíření studijního zázemí.
O 15% více studentů, to znamená o kolik procent více učitelů?
No, to je velmi dobrá otázka. My se snažíme o to, jako třeba za naší fakultu při její velikosti předpokládáme, že těch 15% bude asi dva další kruhy navíc studentů, což je poměrně dost, to je řekněme 2x20. A pro ty jednotlivé disciplíny přístup k těm kruhům je velmi různý, protože třeba jsou, máme jako řekněme některé malé předměty, které se učí ve větších skupinách, jsou to předměty třeba výuka, já nevím, medicínského práva, nebo to, co umožňuje vyučovat jenom v přednáškách. A na druhou stranu jsou potom disciplíny, kde ten kruh jako 20 lidí je strašně moc a ten se musí rozdělit třeba na 5 nebo na 6, protože si dovedeme představit, že potřebuje víc učitelů, já nevím, na gynekologické ambulanci, než tedy jako v posluchárně, kde se přednáší o historii medicíny. Takže to bude velmi individuální. V zásadě by se dalo říct, že to navýšení o 15% by bylo prima. V skrytu duše bych počítal s tím, že by to navýšení mohlo být i o něco větší, ale těch 15% by byla asi ta nepodkročitelná hranice, kterou budeme muset zrealizovat, ale ono to nemusí být per capita, protože jako u nás většina učitelů má pouze částečné úvazky, protože bychom je nezaplatili na celé, a teďka jim budeme moct ty úvazky rozšířit, takže on ten učitel bude jako o něco více učit a o něco méně bude třeba léčit pacienty.
Říká děkan Alexi Šedo. A jak stejnou situaci budou řešit na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci? Konkrétně mě zajímalo, jestli považují poměrnou částku ze 150 milionů, která na fakultu míří ještě letos, za dostatečnou a zda se stihnou připravit na navýšení počtu studentů už od příštího akademického roku. Odpovídá děkan Lékařské fakulty profesor Milan Kolář.
My třeba tu částku, která jako je na naší fakultu, což je něco přes 15 milionů, opravdu rozdělíme výhradně a pouze do mzdových prostředků na platy našich pedagogů, našich učitelů, s tím, že to je vlastně jako kdyby první krok.
Teď konkrétně v Olomouci. Máte vytipované lidi, kteří by učili, když by to měli řádně zaplaceno, nebo myslíte, že budete mít problém hledat?
My realizujeme ve spolupráci s ředitelem naší fakulty nemocnice Olomouc, profesorem Romanem Havlíkem, takzvaný absolvent program, kdy naši absolventi, ale absolventi všech lékařských fakult v České republice, ale i ve Slovenské, mají možnost se přihlašovat do našeho absolventského programu, kde je přesně definováno, že úvazek 0,8 ve fakultní nemocnici, úvazek 0,2 na lékařské fakultě. A díky tady tomuhle programu my máme asi tuto chvíli větší nabídku absolventů než tu poptávku, ale to jsou absolventi, kteří se teprve budou učit, aby mohli vzdělávat potom další lékaře. Ale my teď v tuto chvíli potřebujeme především stabilizovat ty učitele, kteří už teď reálně učí. A tady ty možnosti zase máme v podstatě. Jednak jim můžeme upravit ten plat, respektive jim přidáme a na základě tady této dotace. Na některých pracovištích to bude realizováno, takže opravdu přijdou jako další, protože díky v podstatě spolupráci s fakultní nemocnicí a tím, že jsme jako komplex, tak víceméně můžou tady být ještě třeba i další úvazky kolegů, kteří tuto chvíli už starších zkušených lékařů, kteří by mohli taky naskočit do té výuky. Pochopitelně problém spočívá i u teoretických oborů, takže tam v podstatě to budeme řešit jednak tedy zvýšením zvýšením těch platů, no a samozřejmě taky snahou získat i v rámci třeba toho absolventského programu i kolegyně a kolegy budoucí učitele pro tyto teoretické obory. Čiže tam i tam budou nové úvazky, pokud je získáme, já věřím, že ano.
Dodává děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Milan Kolář. Optimismus děkanů ovšem nezdílí Spolek mladých lékařů. Pavel Herman je například skeptický i v otázce zvýšení platů pedagogům, které by měly být motivačním prvkem pro získání nových posil pro medicínské školství.
Nevíme, kolik to bude, komu to bude, kdy to bude a za jakých podmínek to bude. Jo? Představa, že se najednou zvedne platový tarif na dvojnásobek, tak jak to zaznělo od někud z ministerstva, podle mě není úplně reálný a ty sliby o navyšování platů se už zazněly mnohokrát. Já vím, že děkani se velice snaží, šetří každou korunu, ale prostě to financování neodpovídá tomu, co si stát objednává. Stát si objednává od lékařské fakulty vychování lékařů, ale platí na něj pouze 2/3 reálných nákladů, kolik ta výuka toho lékařem medika stojí. A ty lékařské fakulty to samozřejmě dofinancovávají výukou anglicky hovořících studentů, které v poslední dekádě velice nabobtnalo a většina z nich si platí, je to asi 270 tisíc na školní rok, ten poplatek, no a z toho se to dofinancovává. A i přesto přeze všechno prostě ty platy těch lékařů, učitelů jsou prostě tak strašně nízké, že o to vůbec není zájem. Otázka je, jak přesvědčit ty zkušené lékaře, aby se podíleli na výuce v zásadním rozsahu. A to je podle mě ten největší problém, který tyto peníze vůbec nevyřeší. Ať už to je proto, že ti lékaři prostě nejsou ochotní, protože prostě není to pro každého ta výuka, anebo ať už je to proto, že v podstatě nebudou schopni je ty fakulty zaplatit.
Předseda asociace děkanů Alexi Šedo v tomhle je optimistický a říká, že je možné navýšit úvazek těm lidem, kteří už učí, že to je taky jedna z těch variant, jak lze překlenout třeba období aspoň těch prvních ročníků. Vidíte tu cestu taky tudy, nebo?
Navyšování úvazku je velice jako problematická věc. To, že někdo má nižší úvazek na výuku, taky má z nějakého důvodu. Většinou proto, že třeba k tomu má jiný povolání a nechce si ho navyšovat navíc. Jo, třeba typicky spousta mých kolegů z nemocnice, kteří se věnují třeba ortopedii nebo chirurgii, tak chodí třeba učit anatomii. Ale ti si ten úvazek nikdy nenavýší, protože by to šlo zase na úkol té jejich ortopedie a ti jejich šéfové z chirurgie, ortopedie a podobně, by jim to podle mě nebyli příliš svolní povolit. Takže to si myslím, že bude velmi narážet a zase nikdo neví, kolik těch financí půjde skutečně na ty platy, neboť neexistuje žádná konkrétní alokace. My jsme se pana ministra ptali, jestli to bude cestou toho, že se navýší platové tarify právě těch učitelů té lékařské fakulty, ale to řekl, že to pro něj cesta nebude. Takže my nevíme v tuhle chvíli, o kolik, komu a jak.
Uzavírá Pavel Herman ze Spolku mladí lékaři. Jestli národní akční plán pomůže nebo nepomůže vyřešit problémy medicínského školství a následně i celého českého zdravotnictví, bude zřejmé nejdříve za 6 let.
Úterní vysílání Rádia Praha je u konce. Ze studia se loučí Katka Brezovská.